Vi får mest tørt vejr i dag og en del sol, men først på dagen kan det især i Nord- og Vestjylland være skyet. Svag til jævn vind, mest mellem nordøst og sydøst, og temperaturer omkring 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Det er den 7. rokade i denne siddende regeringstid. Det er den 5. skatteminister på 3 år. Der er fart på. Vi har også fået en ny EU-kommissær. Vi har fået en ny formand for de radikale. Og ifølge nogle medier har vi fået en helt ny situation for regeringen. Nu skal Helle Thorning til at træde i karakter. For nu er, vil hun er tunge at sige, den rigtige statsminister gået af. Stukket til EU. Om den situation passer, det prøver vi at se lidt nærmere på i denne udgave af det gode, gamle Folketing. Hvor jeg i dag har besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birte Skorp. Velkommen til, Birte.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og tidligere skatteminister. Det vender vi tilbage til, Carl Hjortnæs. Og sidst men ikke mindst, en ny dreng i klassen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Per Tærsbøl. Velkommen til dig også, Per.
Tak for det.
Ja, ny skatteminister igen. Carl Hjortnæs, lad mig starte med at spørge, er det godt eller skidt? Det er den 5. på 3 år.
Det er i hvert fald ikke godt.
Dermed udleder jeg, at det er skidt, Carl. Det tillader jeg mig.
Det ministerium er blevet misrygtet, må man sige. Ikke alene har det jo gennemgået ganske store forandringer. Den største, da man sammenlagde 12 og skat. I sig selv er det jo en kæmpe forandring i et ministerium at lægge 2 selvstændige enheder, som har kørt i hver sit spor, sammen til en enhed. Og det betyder jo også, at der er en del chefer i det der skatsystem, som har en baggrund så i told- og afgiftssystemet, men som også bliver chefer for medarbejdere, der har en udvikling og uddannelse inden for personbeskatningen. Og sådan noget er jo svært, og der er for mig ingen tvivl om, at disse omlægninger, de har stillet store krav til ledelsen i ministeriet. Så vil jeg godt sige om ministerposten, at jeg mener, det er vigtigt for en skatteminister at gøre sig klart, at han ikke er personalchef. Jeg hørte Jørgen Riese i går, der er formand for medarbejderne i 12 Skat. Og han sagde, at han håbede, at ministeren nu vil begynde at interessere sig lidt for personalet. Og det kan jeg godt forstå, han siger, fordi der er virkelig behov for, at man kærer sig om personalet og de vanskelige opgaver, som personalet skal løse. Men det er altså ikke ministeren, der er personalechef. Det er departementschefen. Og det er departementschefen, der skal sørge for, at ministeriet fungerer på personalsiden. Ministerens opgave er at være den, der inspirerer og tænker politisk, og som skal lede de politiske processer, men det er noget helt andet. Og det er meget vigtigt, at ministeren koncentrerer sig om at lede de politiske processer. Men det kan godt være, at problemerne internt i skat i dag er så tunge og så store, at han også er nødt til at tage fat i departementschefen og sammen med ham begynde at gennemgå, hvad der er gået galt i det ministerium, således at man får løst de personale problemer, der er. Og der kan han selvfølgelig godt presse på og ved hele tiden at holde sig tæt til departementschefen og holde sig orienteret, kan han jo sørge for, at der kommer til at ske noget på det område. For der er absolut behov for, at man får rettet op på personalepolitikken.
Carl Hjortnæs, når du starter på den måde, så lyder det jo ikke som en ønskepost, den unge Benny Engelbrecht har fået sig her. Læg dertil, at han maksimalt kommer til at sidde der et år.
Ja.
Så er der valgkamp. Efter det kan vi jo ikke vide. Det kan være, at han bliver siddende. Men sol og måne siger noget andet lige nu. Per Tærsbøl, hvad tænkte du da du så, at Benny Engelbrecht skulle være skatteminister? Ikke så meget, at det skulle være Benny Engelbrecht, men mere, at nu er der en ny mand på posten.
Jamen, jeg synes, jeg har lidt af den samme holdning, som Carl har.
Altså, jeg synes, det må være frustrerende for et personale, og det er jo sådan set ligegyldigt, om det er nu i staten eller i det politiske system. Sådan er det jo også i hvad skal vi sige, ude i den virkelige verden, hvis man hele tiden skifter direktører og ledelse. Det fungerer ikke. Men jeg tænker nu lidt mere på, at jeg håber, at den her nye skatminister, han kan sørge for, at man får kigget ordentligt på ejendomsskatterne. For det område, hvor jeg kommer fra, Helsingør,
ja.
Der bor jo både høj og lav. Der bor de rigeste mennesker, dem har jeg ikke nogen medlidenhed med, men der bor også ganske almindelige mennesker. Hvis de har en ejendom nede ved stranden, for eksempel nede ved vandet, så betaler de 60, 80, 100.000 i ejendomsskat om året. Og det synes jeg er den allerstørste katastrofe inden for det politiske liv for øjeblikket. Man jager folk fra hus og hjem.
Men Per, handler det om, at skatterne er for høje, eller mere det faktum, at Skatteministeriet har været under anklage for, at de her ejendomsvurderinger er sat med temmelig løs hånd? Altså, de er nærmest skudt i øst og vest.
Jamen, jeg skal ikke fortælle, hvem det er, der har lavet en fejl et eller andet sted. Jeg siger bare, at det er noget af det, man skal kigge på. Det synes jeg er den aller vigtigste opgave overhovedet. For ellers så kan folk simpelthen ikke blive boende. Og det er altså ikke, det er ikke de rige, dem tænker jeg ikke på. De skal sgu nok klare sig. Det er ganske almindelige mennesker, det er folkepensionister. De kan simpelthen ikke magte. Så må de forlade deres huse, som ligger ned til Strandvejen. Og det synes jeg, det er den vigtigste opgave, han har.
Ja. Birthe Skov, hvad siger du?
Jamen, det er da rigtigt. Det er blevet en skatteskrue, ejendomsværdiskat i det hele taget. Men med hensyn til Engelbrek, som vi sådan lige skal koncentrere os om, så synes jeg, det er noget af en urias post for ham. Fordi det bliver ganske kort tid, han skal sidde på den post, det er helt klart. Men det er også et ministerium, hvor der har været meget fokus på, både med hensyn til skattesagen, og nu med så mange forskellige politiske chefer. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan udkommet vil blive for ham, og hvordan hans eftermæle vil blive. Men vi ved alle sammen, at vi snart skal have valg, og ud fra det, så tror jeg ikke, han får mange ben på jorden.
Nej, men hvis vi så skal give ham et godt råd. Man kan sige, sådan som hvis man stiller den sort-hvidt op, så kan han tage slagsmålet, som Carl ridser op, gå i flæsket på dem og sige, vi skal have styr på det her, og det er en kæmpe opgave. Det er 12, og det er skat, og det er alt muligt. Det er Skattesagskommissionen, som kommer med det ene og det andet. Der har været de her ejendomsvurderinger, som er i øst og vest. Han kan tage det store slagsmål, det har han så maksimalt et år til.
Kan ikke nu.
Eller også kan han sætte sig på hænderne, som nogen har sagt, og sige, nu sætter vi på autopilot, og så må vi se, hvad der ligesom sker. Carl Jordnes, hvad vil du råde ham til?
Jamen, han får jo ikke lov til at sætte sig på hænderne. Det gør han jo ikke, fordi specielt emnet om ejendomsvurderingerne, der kommer jo et udspil fra den kommission eller den arbejdsgruppe, der er nedsat. Og de kommer vel med et udspil her inden for den nærmeste tid. Og det skal han jo forholde sig til politisk og finde ud af, hvordan han vil håndtere det politisk. Og hvis ikke han selv tager initiativ, så er der jo andre partier, der tager initiativ, så han får jo ikke lov til at få fred og ro. Og der dukker jo hele tiden sager op, som han politisk skal forholde sig til. Så det er ikke sådan, at man bare kan krybe i ly som skatteminister. Det, den mulighed foreligger simpelthen ikke.
Nej, det er den forkerte post.
Så han er altså kommet på en af de vigtige politiske kamppladser. Og den skal han jo så vise, om han kan håndtere på en kvalificeret måde, så det også skaber respekt hos andre partier. Ja. Det er en kæmpe opgave. Det er en kæmpe opgave.
Men en ting er at skabe respekt hos andre partier. Carl, du har selv været skatteminister, og det er jo en notorisk udskældt post.
Ja.
Altså, det er jo ikke sådan en, hvor man går ind, og så er man kulturminister, eller et eller andet, hvor det sådan er lidt mere. Altså, skat er jo per definition udskældt. Det er jo ikke. Så mange mennesker er der ikke, der betaler der. Nogle betaler med glæde, men det er jo alligevel. Det er den minister, der sidder og hiver pengene ud af os, når vi går på arbejde.
Det er meget vanskeligt at blive populær som skatteminister.
Præcis. Så, altså, hvis vi bare lige zoomer ind på Benny Engelbrecht, sådan karrierevalgsmæssigt. Han er 44 år gammel. Han er ret grøn i Folketinget. Er det et godt træk eller et skidt træk?
Ja, men han har trods alt 7 års erfaring. Så og han har siddet i skatteudvalget, og så han er jo ikke helt grøn. Altså,
men det er hans første ministerpost, og han er ikke sådan en af de.
Jo. Men så nu har han haft lejlighed til at følge udviklingen i regeringen relativt tæt, fordi han har været ordfører på nogle centrale poster. Så jeg tror ikke, man i den forstand er han jo ikke dårligt klædt på. Altså, jeg tror nok, han rent fagligt skal klare opgaven. Men det er under alle omstændigheder en utrolig svær opgave, han er blevet sat på. Også fordi tidsrammen er så kort, som den er. Og kravene til at få styr på hele området, som jo ligger temmelig tungt, må man sige. Også med alle de fyringer, der er gennemført gennem årene. Og det drejer sig jo også om inddrivelsen, ikke? Som heller ikke fungerer. Der er jo masser af ting i det system, der ikke fungerer. Men med det for mig at se, ikke så meget politikernes skyld, som det er chefernes skyld. Altså, cheferne har ikke kun magt opgaven, efter min opfattelse. Og det er meget vigtigt, at de der departementschefer, de træder i karakter for styr på deres område. Og her skal ministeren selvfølgelig presse på. Han skal sørge for, at departementschefen, han koncentrerer sig om at få løst de personalmæssige problemer, der er i systemet i dag.
Så sådan som jeg hørte, Carl, så har Benny Engelbrecht sagt ja til på rekordtid at forsøge at få styr på et ministerium, der sejler fuldstændigt.
Man kan ikke sige, at det sejler fuldstændigt, fordi det fungerer trods alt. Vi får jo trods alt skatter. Du kan ikke bruge så stærkt.
Det er med trisser og lodder, men...
Men der er alvorlige personalemæssige problemer, og det skyldes jo også, at man på departementchefplanen jo også har skiftet heste et par gange.
Ja.
Og det er så det er jo et meget stort område. Og i og med, at man har lagt tingene sammen, og så har man delt dem op, og så har man samlet dem igen og delt dem op igen, ikke? Altså, der er foretaget ændringer i det system igen og igen, og det skaber en kolossal uro, og der er kæmpe behov for at få ro i hele embedsmandssystemet, og det er trods alt departementschefen, der skal sætte sig i spidsen for det. Men ministeren er selvfølgelig nødt til at presse hele tiden presse på over for departementschefen, så man får styr på det, og hele tiden følger området. Mm. Men jeg vil understrege igen, at den nye unge minister begår, efter min opfattelse, en alvorlig fejl, hvis han tror, det er ham, der skal være personalechef. Det er det ikke. Han skal interessere sig for de politiske sager og de politiske processer, og det er dem, han skal tage sig af.
Per Tærsbøl, er du enig?
Jamen, jeg er helt enig i, at han skal ikke tage sig af personale på den måde. Det klarer man selv.
Men hvis du skal give ham et godt råd, så nu nævnte du selv det her med ejendomsskatterne i Helsingør. Hvad skal Benny Engelbrecht komme ind og sige? Han er 44 år. Han kommer ind til et skatteministerium, som okay, ikke kører helt af pommeren til, men knirker lidt i tandhjulene. Han er en ung mand, og han skal ligesom... Han er førstegangsminister, han skal vel komme ind med en eller anden autoritet og sige, nu skal I høre sådan og sådan og sådan, jeg har en politisk dagsorden, alle jeres personale problemer og den kolde kaffe og sådan noget, det må I simpelthen tage med departementschefen. Her er min forkromede plan, her er visionerne for skat.
Jamen altså, nu tror jeg aldrig, han kommer ned på gulvet til folk, for det får han slet ikke tid til. Altså det vigtigste, det er, at han sætter sig og får en snak med de nærmeste medarbejdere, og selvfølgelig departementschefen, og de finder ud af, hvordan at man skal fordele arbejde efter det, som Carl han siger. Men der er lige en ting, jeg vil angribe før. Det var ligesom om, det var synd for ham. Jeg har aldrig hørt, at der er nogen, der har sagt nej til at blive minister, og det har han da sikkert med glæde sagt, for det er jo det, han har higet efter, og jeg har sådan set også kun hørt godt om ham, både i fjernsyn og radio og andre steder, også af kollegaer. Så jeg ønsker ham da held og lykke, men det er ikke den sjoveste opgave, det er helt sikkert.
Birthe Skorup?
Nej, der er vist ikke mange, der har sagt nej til en ministerpost. Nej. Jeg tror, at Rit Bjerregaard gjorde det engang, og Birthe Rønne Hornbæk også, ikke? Men jeg tænkte lidt på, finansloven er jo sådan set lavet, og der er regeringen har sådan set fremsat den.
Ja, ja.
Så når vi ser på økonomien i det, og nedsættelse af ejendomsskatterne, det kan vi kigge langt efter. Det er jeg overbevist om. Han kan måske have nogle visioner for det, vi nærmer os et valg.
Jo, men der er jeg lidt uenig. Du kan godt have lidt ret i det der, men hvis ikke man kigger på det, så får man sgu da aldrig gjort noget ved det.
Jamen, jeg tror
så
ikke, han vil gøre det.
Det der er hans opgave.
Jeg tror ikke, han vil gøre det, Per.
Det tror jeg.
Den er sat af den tidligere skatteminister.
Ja, meget. Det tror jeg.
Men han vil vel gøre noget ved selve vurderingssystemet? Ja. Det, der kommer jo udspil.
Men det kommer jo ikke i 2015.
Jo, det kan den da godt gøre. Jeg mener, der kommer et udspil fra det udvalg, der er nedsat herinde længe, og det skal han jo forholde sig til, og det er forhåbentlig noget, der kan gennemføres relativt hurtigt.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Per Tærsbøl, Birthe Skaarup og Carl Hjortnes. Du er også velkommen til at ringe ind, hvis du vil blande dig i diskussionen, hvis du vil klage over din ejendomsret, ikke din ejendomsret, den skal du ikke klage over, den skal du være glad for. Din ejendomsskat, naturligvis. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7. Og så skal vi lige vende en enkelt ting omkring Benny Engelbrecht, nemlig det faktum, at det jo er en radikal skatteminister, som er gået af, Morten Østergaard, og nu en socialdemokrat, der træder til. Birthe Skaarup, tror du, det kommer til at betyde noget? Eller træder han ind i et system, som er så embedsmandstungt, at det er ligesom den maskine, den kører simpelthen, og så er det næsten ligegyldigt, hvem der sidder på toppen af kranskagen?
Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg sagde også før, at jeg tror ikke, han får mange ben til jorden, og det mener jeg oprigtigt, at det gør han ikke. Altså, han har kort tid til at gøre sig gældende, og det hele det er jo lagt til rette, sådan set. Så det kan jeg kun være enig i, at han ikke for meget skulle have sagt.
Hvad siger du, Per? Du agiterer jo for, at han godt kan komme ind og markere sig. Kan han få gennemtrumfet noget,
jamen altså,
noget rødt?
En ung mand, eller ung kvinde, det er sådan set ligegyldigt, på 44 år, har jo nogle ambitioner om at gøre noget ved det, man har med at gøre. Så det vil da undre mig, at han ikke hvis han ikke prøver. Jeg kan godt give dig lidt ret i, at det er nok lidt svært med den kort tid, han har. Men for pokker, når man kommer ind der, og man er blevet landets minister inden for det område, så vil man da gerne gøre et eller andet. Jeg ved da godt, hvor tungt det er. Det skal jeg ikke lægge skjul på, når man lige kommer ind ad døren. Men altså, han prøver da, garanteret.
Men han sidder under korridorens stramme greb. Det skal man huske på med hensyn til økonomien, ikke? Og skat og økonomi, det hænger altså nøje sammen.
Carl Hjortnes, et sidste råd til en ny skatteminister fra en tidligere skatteminister, som Birthe Skaarup får tegnet op her. Han kommer ind under det år, der hedder, at de radikale i det sorte tårn får indføjet i regeringsgrundlaget, som jo stadigvæk er gældende, at man vil i bredeste forstand videreføre den tidligere regeringspolitik. Det er en blå hat, han får på, om man så må sige. Hvis du skal give ham et godt råd som socialdemokratisk skatteminister, hvor skal han så ligesom sætte en lille båd i søen? Han har et år, og det ser ikke for godt ud.
Jamen, i det år, der ligger foran os, der er der jo i hvert fald to store opgaver, han skal have løst. Det ene, det er vurderingssystemet.
Ja.
Og det er han nødt til at koncentrere en væsentlig del af sin arbejdsindsats omkring. Den anden del, det er inddrivelsessystemet. Det er han også nødt til at få styr på. Jeg tror ikke, det ligger i dagsordenen, at der skal komme kraftige udspil om ændringer i indkomstskattesystemet eller i afgiftssystemet eller sådan noget. Ikke? Og det er han jo nødt til at tage til efterretning, at det ligger ikke lige i kortene.
Men kan han lave en eller anden lille ting? Altså, vi nærmer os jo også en valgkamp, og der skal tegnes en eller anden form for rød vision. Kan han på det område sætte bare en lille båd i søen og sige, her altså, nu skal I høre, på lang sigt vil jeg som skatteminister, XXX, et eller andet.
Det kommer jo til at fremgå af det program, som Socialdemokratiet til sin tid vil lægge frem, når man kommer i valgkamp.
Ja.
Altså, man skal jo gå til valg på et eller andet program.
Men ser du en eller anden åbning, Carl? Det er det, jeg fisker efter. Jamen, godt råd?
Altså, jeg er ikke i stand til at give et særligt godt råd, altså, fordi hverdagen, den tvinger jo politikerne til at tage sig af de sager, som er på dagsordenen her og nu, eller som kommer på dagsordenen her og nu. Det der med visioner, det er noget, man tænker ind i nogle programmer. Om der bliver vedtaget et skattepolitisk program på Socialdemokratiets kommende kongres i september, det tvivler jeg på. Det tvivler jeg på. Så jeg tror ikke, man skal forvente, at den nye minister kommer med store udspil, hverken omkring moms Altså differentieret moms for eksempel, eller en millionærskat, eller...
Det kunne
eller,
da være noget.
Eller, jo, men altså det, jeg er godt klar over, at det er det, du fisker efter, at han skal komme med sådan et eller andet modigt udspil. Hvis det skal komme, så skal det jo komme som led i de finanslovsforhandlinger, der foregår over i Finansministeriet under Corydons ledelse. Og det kan jeg jo ikke gøre mig klog på, hvad de ender med. Altså jeg forventer, at der bliver et rødt forlig. Det forventer jeg, fordi alt andet ville være tåbeligt rent politisk.
Så og det er jeg glad for, at du formulerer det sådan, Carl, men vi har da set, det siger jeg så bare for egen regning, tåbeligheder. Når det kommer til det, vi kan jo aldrig være helt sikre.
Man kan aldrig være helt sikker i politik. Nej, det kan man ikke.
Det er fuldstændig rigtigt. Til lytterne vil jeg blot gentage, at dette er Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Per Tærsbøl og Carl Hjortnes. Og nu har vi vendt den nye skatteminister. Han er blevet sat på taburetten, fordi Margrethe Vestager er blevet udnævnt til EU-kommissær. Hun skal, hun tiltræder jo sådan set først om lige omkring december måned, men træder allerede nu af som leder af De Radikale. Morten Østergaard er trådt til. Ham vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal også se nærmere på 3F og deres tilbagetrækning af støtten til den kommende valgkamp osv. Men for nærværende skal vi lige kaste et blik på Margrethe Vestager, som nu altså skal til EU som EU-kommissær. Og en lille ting, der slog mig, det er, at hun nu, som sagt, er blevet udnævnt. Men man ved ikke til hvad. Det ved hun heller ikke selv. At Birthe Skaarup, er det lidt spøjst?
Altså, hun åbenbart blev lovet en tung post, eller det er Helle Thorning-Schmidt dernede, en tung post. Ja. En økonomisk tung post. Sådan har jeg hørt det i hvert fald.
Men nu har vi jo set en gang mellem de der EU-kabaler, så skal det gå op, og så kan det jo godt...
Jo. Det er en eller anden kabale, der skal gå op. Det har du da ret i. Men jeg tror, at det er lige meget, hvad hun bliver udnævnt til, så hun vil være glad for at få lavet den hjemlige bane. Det er jeg overbevist om, at jeg kan ikke se Margrethe Vestager i opposition i 4 år. Hun vil simpelthen gå til herhjemme, hvis hun skulle det.
Det er du nødt til lige at uddybe, Birthe.
Jo, det dur hun simpelthen ikke til. Hun vil have indflydelse, og det ligger jo også i de radikale gener. Faktisk, at de vil have indflydelse. Og jeg husker da tydeligt, da der var et regeringsskifte i 2001, hvor Margrethe Vestager havde været kirke- og undervisningsminister. Det var simpelthen forfærdeligt for hende, at skulle være i opposition, og det var det for de radikale i almindelighed.
Hvordan kommer det til udtryk? Altså, gik hun og græd på gangene? Eller,
nej,
hvordan,
men
kunne man ligesom fornemme det?
Altså... Vi lavede, Dansk Folkeparti var med i flere forlig i den der 10-årige periode, og der var hun jo også med i forligene, og det var helt tydeligt, at det var en tidligere minister, man var i en forligskreds omkring. Altså hun ville frem, radikale vil frem, og de vil sætte deres aftryk, og det vil alle politiske partier. Men for de radikale, der er det noget særligt, tror jeg, at være i opposition, fordi de er vant til at være i midten i dansk politik. Og derfor så tror jeg, det er fint for Margrethe Vestager, at hun kommer ned til EU. En af de ting, at hun skal huske på, synes jeg, hun er jo ivrig europæer, og en af de ting, at hun skal huske på, det er, at det valg, vi havde i maj måned til Europaparlamentsvalget, der var danskerne utrolig skeptisk over for EU. Og det håber jeg bestemt, at hun har i sit baghoved, når hun går ned og skal være EU-kommissær.
Men der skal vi jo huske, Birthe, at hun skal jo ikke ned og repræsentere Danmark på den måde. Nu skal hun jo varetage EU's interesser.
Det skal hun, men hun skal også, hun er jo dansker. Og hun skal jo også tænke på, at hvad danskerne sådan set sagde i maj måned.
Så det, du siger i virkeligheden, det er, hvis du giver et godt råd til Vestager nu, det er, at hun skal gå ned og så ligesom på en eller anden måde lidt modarbejde den position, hun har fået, fordi det var det, danskerne sagde.
Nej, men
hun
skal have i tankerne, hvad danskerne gav udtryk for i maj måned til EP-valget. Det synes jeg, at hun må have i tankerne, og jeg ved da udmærke, at hun er ivrig europæer, og hun synes simpelthen, det er projektet.
Ja.
Og det er projektet for hende. Og
men så skal jeg bare lige forstå. Ja. Du siger det her med, at hun forlader skuden, fordi hun bryder sig ikke om at være... Hun kan, udsigten til at skue i opposition er frygtelig for hende.
Ja.
Men Er det det, der er hoveddrivkraften? Hun er, altså, jo, EU er fint nok, men det er mere det at komme væk.
Jamen, det tror jeg passer hende fint. Og det er jo også det, de har arbejdet på siden, hvornår var det, juni måned, da Helle Thornings begyndte at vakle, og de begyndte at vakle i tilslutning til Helle Thorning. Der var hun jo også på spring og gerne ville have en EU-kommissærpost. Det kommer jo frem nu, at det er sådan set noget, de har forhandlet omkring, og at hun har givet udtryk for, at hun gerne vil til Europaparlamentet.
Ja. Per Tærsbøl, er det rigtigt? Tror du, ligger det i det radikale DNA, at man mere end andre partier, fordi det gælder vel for alle, at man gerne vil have indflydelse, men ligger det meget i det radikale DNA, at man vil have den der indflydelse, og hvis man ikke har den, så vil man hellere væk?
Nej, det er jeg ikke helt enig i. Jeg er enig i, at radikale vil gerne have indflydelse, og det har de jo også haft i dansk politik. Nogle gange lidt mere, lidt for meget, det skal jeg da gerne indrømme. Men jeg var der en af dem, der... nu var det jo sådan, at min tidligere landsformand, Lars Barfod, han ligesom friede lidt til hende op til valget sidst, og det var måske ikke så smart.
Det brændte
han jo nok nallerne på, eller partiet brændte nallerne i hvert fald. Men på den anden side, så må jeg da indrømme, at hun havde været en ganske, set med mine øjne, en ganske udmærket statsminister. Ingen tvivl om det. Så det havde jeg hilst velkommen.
Ja. Lad mig lige læse et citat op så, fordi da vi får at vide, var det lørdag aften, tror jeg, at Margrethe Vestager skal til EU, og også at Helle Thorning så ikke skal. Der går den tidligere radikale, nu formand for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, på internettet på Facebook og skriver: inden der går kommentatorselvsving i analyserne vedrørende Vestagers nye job, kommer her den enkle og ukomplicerede forklaring. 1. Vestager hader, når hun ikke er minister. 2. Hun ved, regeringen falder, og så vinker mange år uden ministerbil forude. 3. Hun ved, hun ikke kan samle så mange stemmer som sidst. Altså, valgnederlag, det er ikke sjovt. Ergo, exit. Er det en præcis analyse, tror du, Carl Hjortnes?
Altså, det ved jeg jo af gode grunde ikke. For jeg vil sige,
det leder Anders Samuelsen til synlædende.
Ja, men så kan man jo anlægge den samme analyse på Helle Thorning-Schmidt. Så burde hun jo også have påtaget sig opgaven at blive kommissær. Altså, jeg giver ikke meget for den type analyser. Der er jo ikke ret mange af os, der ved, hvad der egentlig er foregået. Og det er jo let at lave nogle myter. Og det er meget let at sige det, som Birte også siger her, at ud fra en mere rationel betragtning, så er det klogt nok, at Vestager går efter en kommissærpost, fordi så kan hun bevare sin høje status som en fremtrædende politiker med ministerbil og goder af enhver art osv., og det er selvfølgelig fristende. Men altså en gang imellem må man vel også have lov til at sige, at der ligger saglige overvejelser bagved, at der har fundet drøftelser sted mellem Vestager og Helle Thorning-Schmidt, og at man er blevet enige om, at det vil være vigtigt for Danmark at gå efter en af de tunge poster i kommissionen. Og hvis vi skal have sådan en tung post, så er det nok nødvendigt at stille med en minister, som har skabt respekt ned i EU-systemet osv. Men hvis jeg tager en anden kasket på og siger det ud fra en socialdemokratisk synsvinkel, så vil jeg sige, at det er overordentlig flinkt af Helle Thorning at forære den post til de radikale.
Ja.
Ikke alene svækker hun jo den socialdemokratiske indflydelse i selve kommissionen, men hun har jo også, skal vi sige, gjort Vestager til eller accepteret, at Vestager bliver kommissær på en økonomisk post,
ja.
og hun i hvert fald på en lang stræk jo fører en økonomisk politik, som ikke deles af de socialdemokratiske partier i EU, og derfor er det jo sådan set også en svækkelse af de socialdemokratiske partier i EU, ja. at hun gør Vestager til. Så du kan anlægge forskellige betragtninger på det, men altså, jeg er tilbøjelig til at mene, at de to fremtrædende politikere, de har vægtet hensynet til Danmark og muligheden for, at vi kunne få en tung post, at det har de besluttet sig for at vægte over alle andre hensyn.
Det er jo sådan set meget interessant, det du siger her, Carl Jordens, fordi du insinuerer jo et eller andet sted, at der rent faktisk ligger en saglig og kompetent beslutning bag det her. Og det er ikke altid det billede, man får, når man læser aviserne. Fordi det handler, og måske heller ikke, når man hører, hvad du siger, Birte, fordi man kan få det billede, og det bliver i hvert fald understreget i mange aviser, hvis man læser de her analyser. Og også når man, især da, når man hører, hvad Anders Samuelsen siger her, at det netop handler om ministerbiler, prestige, gager, så videre og så videre, indflydelse. Men ikke sådan, at man har et eller andet politisk projekt, og man siger, nu, vi vil sådan set gerne det her EU-projekt, vi er medlem af EU, vi vil gerne sende en kompetent person derned, som kan bidrage på det område. Altså, Birte, hvor meget handler det om ministerbiler og prestige, og hvor meget handler om, at man egentlig godt vil det her projekt?
Jamen, jeg er da ikke i tvivl om, at Margrethe Vestager vil det her projekt, og hun er også dygtig og kompetent til at blive EU-kommissær. Ingen tvivl om det.
Men tror du så... Nå, men det jeg bare mener er der ikke også noget af det, der driver hende, ud over at det her med... Jo, det kan... Det, altså, jo, sol og måne peger på, at valget ikke går den siddende regeringsvej. Men kunne der ikke godt ligge den primære drivkraft i, at hun er, som du selv siger, kerne-europæer? Hun vil gerne det her projekt. Hun mener selv, hun har noget at byde på.
Jo, det er jeg helt overbevist om, men hun vil også være glad for at slippe den hjemlige andedam. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om.
Men det er som måske bare en bonus.
Ja, jamen, altså, hvis så vil jeg da godt give Anders Samuelsen ret i hans analyse. At det...
Jo, men det er mere, man får tegnet. Anders Samuelsen tegner jo et billede her af, at det er en flugt, at hun sidder på en brændende taburet, og det er så forfærdeligt. Og hvor er det dejligt, at der kommer en EU-gummibåd sejlende som sådan en redningsflåde, og hun så kan kaste sig over i. Hvor den anden side af sagen vel er, at hun...
Jamen, prøv lige at høre her. Altså, hvis sådan en analyse skulle være rigtig, så burde Helle Thorning jo anlægge den samme analyse. For hvis det er rigtigt, så siger alle, regeringen taber valget. Mm. Vi får en borgerlig regering. Socialdemokratiet kommer i opposition. Da det er det tredje valg, Helle Thorning taber, så er hun færdig med at være leder af Socialdemokratiet. Mm-hmm. Altså, hvis man ser det ud fra hendes personlige synsvinkel, så skulle hun jo sige præcis det samme, som man nu påstår, Margrethe Vestager siger. Og så, hun havde jo magten til at sætte sig på den post.
Ja.
Så skulle hun jo, hvis det var det, der var bæren, så skulle hun jo gå ind og tage den.
Nej.
Altså, jeg tror ikke på den slags myter, men jeg kan godt se, at nogen har politisk interesse i at skabe den slags myter.
Jo, nu skal vi ikke glemme, at Anders Samuelsen er formand for et andet parti.
Det var det. Man skal heller ikke glemme, at han forlod de radikale.
Ja.
Det skal man bestemt heller ikke.
Jeg synes, at det er en skidt udtalelse fra en kollega at komme med, det må jeg indrømme. Altså, det er ikke værdigt at sige sådan noget. Det siger lidt mere om Anders Samuelsen, som jeg slet ikke kender. Jeg kender heller ikke Margrethe Vestager. Hvad motiver hun har haft ellers, det ved jeg jo heller ikke. Jeg synes, det er flot, at hun er kommet derned. Jeg havde også gerne set, at jeg er enig med dig i dine betragtninger om Helle Thorning, fordi selvom jeg ikke er socialdemokrat og aldrig nogensinde bliver det, så har jeg sgu snart lidt med lidenhed med hende, fordi at hun render jo ind i det ene problem efter det andet. Og egentlig gør hun det meget godt, for hun fører borgerlig politik, så det basker. Altså, jeg har aldrig set en minister eller en regering, som har ført så meget borgerlig politik, som den, der er for øjeblikket. Det er jeg da glad for.
Birte Skov.
Nå ja, men altså, hvis Helle Thorning skulle sige ja til en EU-kommissærpost, det ville jo være lidt af en fald ned af stigen for hende.
Jamen, når hun har sat det var jo løs hendes private, personlige problemer, som du siger, ikke?
Når hun har satset på at blive rådsformand, altså, det er jo helt klart,
vi jo heller ikke, om hun har satset på, det ved vi jo ikke.
Nej,
det er jo også
det tror jeg ikke, Carl, at der er nogen, der er i tvivl om, at hun har satset på. Og de har jo haft en plan B, og plan B, det er den, der så er lykkedes nu, at vi har fået en EU-kommissærpost, der ser ud til at blive en tung økonomisk post. Og at vi får en dygtig politiker derned, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Jeg tror bare, at det vil bekomme Margrethe Vestager fint at slippe den danske politik nu.
Ja, det kan vi sikkert godt alle sammen blive enige om. Ja. Det vi bare lige prøver at afsøge, det er, om det ligesom har været den primære grund, fordi Birte Carl har vel en pointe i, at hvis man ser det med de briller, så havde det da været oplagt for Helle Thorning at sige, nå, rådsformandsposten, den gik ikke. Men den hjemlige situation er, at den siddende regering, og i særlig grad hende selv, er upopulær. Også i sit eget bagland. Der er jo masser af socialdemokrater, som tænker, hvis vi lige kunne skifte hest her i Vadestedet, så ville det være rigtig fint at få Mette Frederiksen op på en post, køre hende ind i løbet af det næste år. Det er vores bedste chance for at vælge et nyt valg. Helle Thorning kan trække sig tilbage og behøver ikke gå den lidt, det kommer an på, hvordan man ser på det, men den lidt skamfulde vej, tabe et valg, måtte trække sig som formand for ikke at kunne køre den hjem. Hun kan stikke af til EU og blive kommissær, hvor vi ved, så går der 20 minutter, så er der ingen, der hører fra hende, fordi vi gider ikke beskæftige os med EU. Altså, det ville jo være nemt og bekvemt, og det ville være godt for partiet på en eller anden måde.
Helle Thorning har jo også en chance nu for at markere sig bedre som statsminister. For i realiteten, der ved vi jo godt, at det er Margrethe Vestager, der faktisk har været statsminister. Det går der jo også under rygter om, at nu fik vi alligevel en statsminister ned i EU. Men bortset fra det, så har...
Men det er under rygter.
Ja, det understreger jeg så også, ikke? På den anden side, så har hun en chance nu, Helle Thorning, for at agere statsminister. Og den chance, den må hun jo så tage, og det vil vise sig, om hun er kompetent til det.
Jamen, hun har jo optrådt som statsminister ved en fornem repræsentant for Danmark på den internationale scene. Ja. Altså, og myten om, at hun ikke har været statsminister i sin egen regering, jamen, hvor har man det fra? Jo, det har man fra, at vi har et borgerligt domineret mediebillede i Danmark, og de borgerlige har en åbenbar interesse i at gøre Margrethe Vestager til den stærke person i den regering, og minimere Helle Thornings indflydelse. Og prøv nu at se, hvad der sker. Den stakkels Morten Østergaard, der nu, undskyld, jeg bruger udtrykket stakkels, men altså, han vil komme til at opleve, at medierne de vender billedet. Nu har de en interesse i at nedgøre ham. Altså, nu går det ud over det radikale. Nu har de ikke længere den der stærke personlighed, og nu skal Morten Østergaard, nu skal han ligesom nedvurderes som værende en stærk personlighed, og man prøver, om ikke man kan presse ham gennem medieomtale til at optræde som en stærkere mand over for Socialdemokraterne, så de radikale står fast på den hårde politik over for dagpenge og så videre og så videre. Ikke? Jamen, den måde kører medierne jo på. De spiller jo en aktiv rolle i hele den måde, befolkningen opfatter personerne på. Og jeg må sige, at jeg køber ikke den der med, at Helle Thorning ikke har været leder af sin egen regering. Det er en myte, som er skabt. Og det, jeg kan godt se baggrunden for det, fordi det er jo rigtigt, de radikale kom ud som vinder af regeringsforhandlingerne i det sorte tårn.
Ja.
Men det, at de gjorde det og vandt en politisk sejr, det er jo ikke udtryk for, at der ikke har været ledelse. Hvis man ser på, hvad regeringen har gennemført, så har de radikale jo også fået en hel række nederlag, hvor de har måttet bøje sig for socialdemokratisk politik. Altså, der er sagt nej til at hæve boligskatterne, for eksempel, ikke?
Og, ja.
Der blev sagt nej til at gennemføre en orlovs for mænd, ikke? Og, ja. og der er solcellesagen, og der er en lang række sager, mm-hmm, hvor de radikale har måttet notere et nederlag. Så det der med, at det er radikale, der har sat dagsordenen og bestemt det hele, det er det rene sludder. Men det er medieskabt, og det er det billede, befolkningen får, men det er ikke sandt, det er en myte.
Der er ingen tvivl om, at Margrethe Vestager har været utrolig stærk til at få mange af deres sager igennem i de regeringsgrundlag. Og hvor SF så
altså stod den med fejl, hårene bliver det, ned. Den fejl, Helle Thorning har begået over for Margrethe Vestager, efter min vurdering, det var, at hun i sin tid, da hun lavede SSF-samarbejdet, og de radikale ligesom rykkede over imod den daværende VK, O-regering, som jeg siger, ikke? Og siger ja til, at vi ville lave en aftale om en reform af dagpengene, der betød, at dagpengeperioden blev halveret, og optjeningsperioden blev fordoblet. Der skulle Helle Thorning efter min opfattelse have sagt til Margrethe, det er udmærket, at du lægger den linje, du gør, det skal jeg ikke blande mig i, og du peger på mig som statsminister i en kommende regering, men du skal bare gøre det klart, laver du det forlig med VKO, så bliver det ikke mig som statsminister, der gennemfører det. Så vil jeg godt have set, hvad Margrethe Vestager ville have gjort. Det gjorde Helle Thorning ikke, og så blev forliget indgået.
Mm.
Og så blev den kommende regering tvunget til at gennemføre den, selvom Socialdemokraterne var klart imod. Og det er en sag, der er svær at sælge.
Ja, det har jo om noget reddet dem som en mare i 3 år.
Det har reddet dem som en mare, og det har givet befolkningen det indtryk, at det er de radikale, der bestemmer. Og det er klart, i og med, at man føler sig forpligtet til at videreføre det, som du selv sagde tidligere, den tidligere regerings økonomiske politik i bredeste forstand, det har givet et åbenbart indtryk af, at det er de radikale, der sidder på magten i regeringen.
Men Carl, nu bliver der også skruet op for den socialdemokratiske retorik, fordi det, lige præcis det billede, du maler, er det ikke rigtigt nok? At på de der store, vigtige punkter, jo. Og så kan man sige, der er en masse, du siger selv, der er masser af radikale nederlag og så videre, og der er også socialdemokratiske sejre.
Ja.
Men der, hvor vi står nu, hvor dagpengesagen er så betændt, og flere og flere mennesker vælter ud af det system, socialdemokratiske vestegnsborgmester råber og skriger og siger, at vi er simpelthen nødt til at gøre noget her. Det er virkelig den varme kartoffel.
Ja, men det,
der er det vel et faktum, at der bestemmer de radikale.
Jo. Men ikke kun det der, du er også nødt til at forstå det, jeg så kalder det socialdemokratiske DNA.
Ja.
Altså, når der er indgået en aftale, så holder man den aftale.
Ja. Og, Helle Dein sad her i sidste uge og sagde præcis det samme. I holder ord i Socialdemokraterne.
Ja, men jeg vil egentlig godt afbryde sådan, det er måske lidt uhøfligt, men den her diskussion omkring dagpenge og folk, der falder ud af systemet, det passer jo ikke. Altså, det passer ikke, og der må jeg jo sige, der er jeg jo lidt beskæmmet over, at der har været nogle borgmester, nu er det tilfældigvis socialdemokratiske borgmester, der har været fremme med nogle ting, som siger, at folk er faldet fuldstændig ud af systemet, har ikke nogen underholdning overhovedet. I Helsingør Kommune, der havde vi, så vidt jeg husker, for 8-10 dage siden, da vi havde møde omkring lige netop de ting her, der havde vi 400, der enten var på dagpenge eller på kontanthjælp. Der var ikke én, der var faldet fuldstændig ud af systemet. De først ville falde ud til foråret. Og det har man altså glemt at fortælle. Til gengæld er der mange mennesker, der er kommet i arbejde, fordi at man har lavet det, lige netop den
eller
det dagpenge
uddannelse.
Eller uddannelse. Men der er ikke én i Helsingør Kommune, der ikke får noget. Ja. Altså, de får måske ikke dagpenge, men så får de kontanthjælp. Og selvfølgelig er det heller ikke særlig sjovt. Jeg synes bestemt, vi skal hjælpe de mennesker, der har det. Skidt, ingen diskussion om det. Men den diskussion, den har været helt forkvaklet. Og det viser sig jo også nu. Prøv at høre Vestegnens borgmester, som var helt oppe på dupperne. Fordi det er altid derude, det hele går af Hækkenfeldt til. De siger ikke noget mere. Helsingør Kommune er en kommune, som har fuldstændig det samme borgere, som man har derude. Vi har selvfølgelig nogen, der er lidt højt på strå pengemæssigt, men så har vi altså en ganske almindelig befolkning, og vi har også nogen, der ligger i den nedre ende. Og vi er ikke én.
Nej, men Per, nu må vi ikke glemme, at den dagpengereform, der blev gennemført, den blev gennemført på det grundlag, at der var 4.000, der ville falde ud af systemet.
Ja.
Men det blev 34.000 voksne til 60.000. Så er det rigtigt, at den nuværende, det er også et af de radikale nederlag, hvis man vil tælle det med, at der er gennemført nogle lempelser i overgangsreglerne. Og det er også typisk socialdemokrat. Man bøjer sig for, at dagpengereformen gennemføres, men de skadevirkninger, den har påført mange mennesker, prøver man at lempe på ved at lave nogle overgangsordninger. Og det er dem, man vil køre videre med. Samtidig har man sagt, at det, I lavede i første omgang, det var noget tjusk. I kendte ikke konsekvensen af det. Nu vil vi have en ændring af vores dagpengesystem, som ikke er tjusket. Derfor har vi nedsat en kommission af eksperter, som nu kan gennemgå hele systemet, og som i 2015 kan komme med et konkret forslag til en reform. Og det er den rigtige måde at gøre det på. Og nu skal vi bare overbevise både faglige og andre om, at det er den rigtige måde at gøre det på. Det ender dog ikke ved, og det er som en kommentar til Per, at det er rigtigt, at langt de fleste, der falder ud af dagpengesystemet, bliver samlet op af nogle andre arbejdsmarkedsydelser, uddannelsesydelser osv. Men der er alligevel nogle tusind, om det er 2.000 eller 3.000, der falder fuldstændig ud, fordi deres forsørgelsesgrundlag via ægtefælle osv. forhindrer, at de kan få noget. Og det skaber selvfølgelig et problem, også for den nuværende regering. Men det kan man løse i forbindelse med den kommende finanslovsforhandlinger. Fordi der kan man samle den gruppe op. Jeg ved ikke, hvor stor den er, men den kan man selvfølgelig samle op og ligesom få løst det problem. Og det burde være nok for Enhedslisten og for SF.
Ja, der er jo de der 1,5-2 milliarder at gøre med. Så må vi jo se, hvad det kommer, hvordan det kommer til at havne. Men jeg er da fuldstændig enig i, at man bør afvente den dagpengekommission for at se, hvad det virkelig handler om. Netop fordi, at Per Tærsbøl, han påpeger også, at det reelle tal er mindre.
Men som Carl Hjortner siger, og som de her borgmestre, som sidder i de lidt hårde, vi må også se i øjnene, Per, der er jo kommuner, som er hårdere ramt end Helsingør. Og det er jo nogen, der kvækker lidt nu.
Ja.
Det er jo reelle problemer, de har. Ja, og det er jo interessant, at det er socialdemokratiske borgmestre. Det er jo ikke nogen, som sidder og stryger deres egen regering med hårene og siger, ja, vi venter til 2015, fordi vi sidder jo på regeringsmagten.
Ja.
De har jo helt reelle problemer med, lad os da bare sige, altså nogle 100 mennesker. Men det er jo et reelt problem for en borgmester ude i Ishøj. Prøv at
lægge mærke til, at de har trukket følehornene til sig. Du hører ikke noget fra dem mere, fordi nu er virkeligheden gået op for dem. Jeg var heller ikke klar over det, før jeg fik det præsenteret, fordi jeg bad om at få at vide, hvordan lå Helsingør. Og så vil jeg sige til dig, at det der med Vestegnen, eller hvad det nu hedder, inde omkring København, jeg er meget glad for Brøndbys fodboldhold, så vil jeg sige, de er fuldstændig lige så rige, som man er oppe der, hvor jeg kommer fra. Hvis man endelig skal have medlidenhed med noget, så må det jo være udkantsdanmark rundt omkring. De har det ikke for sjovt. Dem synes jeg mere, man skulle kigge på. Os, der bor her omkring København, vi har det rimeligt i forhold til, til dem, der er i udkanten.
Det kan vi da sikkert blive enige om.
Så jeg er ikke en af dem, der kan deltage i, at det på Vestegnen, der har man det så dårligt. Det har man også andre steder lige så dårligt.
Det er sådan heller ikke for at sige, at man har det dårligt på Vestegnen. Det er jo mere for at understrege, at der er mennesker, som Carl Hjortens påpeger også, falder fuldstændig ud af systemet.
Det er der også.
Og de mennesker skal der jo tages hånd om på en eller anden måde. Mm. Og det kan være, at de her Vestegnsborgmester og andre borgmester i udkantsdanmark måske har dæmpet sig en lille smule, fordi nu nærmer vi os finanslovsforhandlingerne. Bjarne Corydon er kommet med den her pose på 1,5-2 milliarder, og sagt, nu skal vi prøve at finde ud af noget, og så skal der jo altså lægges sammen med de radikale i forhold til, hvordan får vi viklet os udenom ikke at ændre på den dagpengereform, fordi den har vi sagt ja til, men vi skal gøre et eller andet andet, der alligevel griber de her mennesker.
Nå, men det er jo også 3F, der har været ude. Det er jo faktisk baggrunden for, at de netop har været ude at sige, det skal jo måske drøfte senere, at nu støtter de ikke et.
Det vender vi tilbage til, Bjørn, det lover jeg dig. Fordi nu, vi har 8 minutter tilbage, inden nyhederne går på, og der kunne jeg tænke mig bare lige at vende tilbage til det, som Carl Hjortnes vender tilbage til. Inden vi gør det, vil jeg bare lige minde lytterne om, at det her, det er Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Birte Skorup, Carl Hjortnes og Per Tærsbøl. Telefonerne er også åbne, 24/7, skulle man have lyst til at blande sig i debatten. Og hvis man er socialdemokrat derude, så kan det være, det er nu, man skal ringe ind og give sig til kende. Fordi som du, Carl, nævnte, så kan man se udnævnelsen af Margrethe Vestager til EU-kommissær som en lidt spøjs ting. Der er i hvert fald flere af den, gamle garde. Det tør jeg ikke mere at kalde jer. Rit Bjerregaard blandt andet har været ude, og Poul Nielsen, tidligere EU-kommissær, har været ude at sige, at det er lidt spøjst, at en socialdemokratisk statsminister udnævner en radikal til en så tung økonomisk post. Som du selv sagde, Carl, hun sidder i en anden, Margrethe Vestager kommer til at sidde i en anden, hun kommer ikke til at sidde i den socialdemokratiske gruppe i EU. Hun fører jo en noget andet økonomisk politik, og det vil hun jo, må man gå ud fra, kæmpe for dernede. Per, er det, hvad tror du, der ligger bag den her udnævnelse? Kan du forstå dem, der er skuffet i det socialdemokratiske bagland?
Nej, ja, det kan jeg. Det kan jeg for så vidt godt, fordi nu har vi jo snakket meget om Helle Thorning-Schmidt, og jeg startede jo også med at sige, jeg misunder hende ikke, fordi hun har jo ført den politik, som jeg gerne ville have ført, hvis det var mig, der havde, eller mit parti og andre, der havde.
Nu er hun jo ikke konservativ.
Nej, det er hun ikke. Selvom hun, hvis man kigger på hende, så kunne hun jo godt, og nu kan det være, at jeg generer nogen ved at sige, hun ligner jo, hun ser jo rimelig godt ud. Hun ligner det, vi i gamle dage kaldte en konservativ hatdame. Ikke? Det er jo noget i den retning, og det er sagt kærligt, når jeg siger det. Og jeg tror egentlig også, det er det, der er problemet en gang imellem, at så kan socialdemokrater ikke identificere sig med hende. Og det synes jeg egentlig er lidt synd. Altså folk skal jo bedømmes på deres politik. Og jeg er enig med Carl i, at hun er som nok lige så magtfuld som Margrethe Vestager, når det kommer til stykke. Ellers var hun jo ikke blevet statsminister. Hvis man kigger på hendes historie, og den fik jeg ridset op den anden dag, hvor jeg kom så til at tænke på, hun var jo... Først var der Frank Jensen, ikke? Og så var der Ritt Bjerg, og der var... Altså det hele taget, så må jeg jo indrømme, og det er noget af det, jeg skal tage mig selv i en gang imellem også. Altså nogle gamle nogen som os, nu kan jeg jo kun tale for mig selv. Vi skal jo passe på ikke at række vores efterkommere alt for meget ned og være alt for klog. Det synes jeg ikke klæder os. Men jeg har det også en gang imellem, det erkender jeg blank.
Man skal ikke, I skal ikke holde jer tilbage med at være for kloge her.
Nej, det
bifalder altså,
det du nævnte lige før som indledning til spørgsmålet, det kørte jo på, og det har jeg kan udmærket godt forstå baggrunden, ikke, at fordi Poul Nielsson og Ritt Bjerregaard har været kommissær, mm-hmm. og de tillægger det selvfølgelig betydning, at de som kommissær kunne melde tilbage til deres eget parti i fortrolige drøftelser. Hvad foregår der i kommissionen? Hvad bliver der snakket om i kommissionen? Og de synes ud fra den erfaring, de har, at det er forkert, at Helle Thorning ikke har udnævnt en socialdemokratisk kommissær, som så også kunne holde partiet løbende orienteret. Altså, jeg tror som nok, at Helle Thorning har et så godt forhold til Margrethe Vestager, så Margrethe Vestager kan godt blive kaldt hjem og konsultere statsministeren og dermed udveksle meninger og synspunkter om, hvad det er, der foregår. Jeg tror ikke, det nødvendigvis behøver at være en socialdemokrat. Mm. Jeg kender ikke procedurerne i forhold til Connie Hedegaard, men jeg er da sikker på, at hvis Connie Hedegaard bliver kaldt hjem til en samtale med statsministeren om, hvad foregår der nu, og hvad er nu gang i, så vil statsministeren da få en fortrolig orientering, også selv om det er en konservativ kommissær. Så personligt, men jeg har jo ikke de erfaringer, som Poul Nielsson og Ritt Bjerregaard har.
Men Carl Hjortnes, det handler vel også om, fordi en ting er, at havde jeg nær sagt, hvilken som helst kommissær kan selvfølgelig blive kaldt hjem, og vi går så en aftvunget ind. Hvad laver I så? Rapport til den siddende statsminister. Men det handler vel mere om, at det socialdemokratiske bagland er en lille smule skuffet over, at det ikke er socialdemokratisk indflydelse i det europæiske projekt. Nu, jeg kan bare lige citere Peter Hummelgaard, tidligere DSU-formand og kandidat til Folketinget nu. Han siger, det er tankevækkende, at Danmark som socialdemokratisk ledet land nominerer en liberal kommissær. Jeg må indrømme, at det ærger mig en hel del, for der er en stor diskussion om den europæiske krisepolitik, og jeg mener ikke nødvendigvis, at Margrethe Vestager står rigtigt i de diskussioner. Og hendes gruppe, ALDE, det er den liberale gruppe i EU, hun kommer til at sidde i, gør slet ikke.
Jeg mener også, at jeg tidligere sagde, da du rejste spørgsmål i første omgang, at hvis jeg tager den socialdemokratiske kasket på, så kan jeg godt se... Ja. At den socialdemokratiske indflydelse i kommissionen bliver svækket, og den politik, som Margrethe Vestager står for på det økonomiske felt, det er en politik, som ikke deles af de socialdemokratiske partier i EU. Jeg tror, det var sådan, jeg formulerede mig.
Ja.
Og det er selvfølgelig en svækkelse af den socialdemokratiske profil i det EU-system. Og det kan man selvfølgelig godt kritisere Helle Thorning for. Men jeg tillader mig altså at mene, at hun har valgt sammen med Margrethe Vestager at prioritere det, at Danmark havde mulighed for at få en tung post højere end så hensynet til det socialdemokratiske parti.
Ja.
Og det kan man selvfølgelig godt kritisere hende for. Selvfølgelig kan man det som socialdemokrat.
Per Tærsbøl, nu er du jo konservativ, men tror du, det er en svækkelse af hendes hjemlige position?
Nå.
At hun har udnævnt en radikal?
Nej, det tror jeg egentlig ikke.
Altså, det der svækker, det er jo den negative omtale. Altså, det er jo klart, Og det er jo også sådan, jeg har indtryk af, at både Helle Thorning-Schmidt og så Bjarne Corydon siger, at bare vi kunne blive fri for al den negative omtale fra faglige folk osv. Vi sidder faktisk og gør det godt, siger de. Og men de er helt overbevist om, de gør det godt.
Men Carl, det er jo deres egne venner, de hele tiden kommer op på toppen med. Der kunne man tage sådan et kaffemøde også.
Jamen, det er jo det, de glemmer. Det er jo det, de glemmer, at man er nødt til at være i overensstemmelse med sit eget bagland. Ja. Fordi
sådan, det kunne sådan, også være, at baglandet skulle være i overensstemmelse med dem, der nu tilfældigvis leder partiet. Altså, jeg må da indrømme, at for mig, der synes jeg, at solidariteten i Socialdemokratiet, den er helt fløjten for øjeblikket. Og det er jo, jeg tror, det er det, der gør, at det ikke går så godt.
Per, jeg er simpelthen nødt til at stoppe dig der, fordi vi skal have en gang nyheder. Men forbevægelse og det socialdemokratiske bagland, det vender vi tilbage til i næste time, når vi er tilbage med mere fra det gode gamle Folketing. Nu er klokken